Ascultați Radio Europa Liberă.
Bună seara, la microfon Mircea Țicudean. Peste câteva momente veți putea asculta o ediție actualizată a emisiunii noastre de seară. Mai întâi însă un nou buletin de știri. Partidele au început să-și depună oficial candidaturile pentru noul parlament care va fi ales la 5 aprilie. Președintele Vladimir Voronin figurează pe primul loc pe lista candidaților comuniști depusă astăzi la Comisia Electorală Centrală. Al doilea mandat de președinte al lui Vladimir Voronin expiră în scurt timp, iar Constituția nu-i dă dreptul să concureze pentru încă unul. Mai multe organizații neguvernamentale reunite în Coaliția 2009 au condamnat astăzi ceea ce au numit regimul polițienesc, care s-ar manifesta tot mai mult în Moldova odată cu apropierea alegerilor. Într-o declarație comună, organizațiile membre în Coaliția 2009 deplâng mai ales pasivitatea poliției la recentul incident din fața Procuraturii Generale, unde un grup de indivizi mascați au atacat participanții la un miting pentru drepturi civile. Banca Mondială va oferi Republicii Moldova câte 45 sau 50 de milioane de dolari pe an până în anul 2012. Anunțul a fost făcut la Chișinău de managerul de țară al Băncii Mondiale, Melanie Marlett. Potrivit ei, noul program de asistență va ajuta economia moldoveană să devină mai competitivă, va reduce sărăcia și va face Moldova mai atrăgătoare pentru investitorii străini. Guvernul a anunțat că negocierile pentru un nou acord cu Uniunea Europeană vor începe probabil în iunie anul acesta. Iar viceministrul afacerilor externe și integrării europene, Valeriu Stalep, a spus astăzi că, din experiența altor țări, discuțiile cu Bruxelles ar putea dura cam 2 ani. Echipa care va negocia acordul a fost prezentată astăzi la Chișinău și va fi condusă de ministrul de externe, Andrei Stratan. La Praga, comisarul european pentru relații externe, Benita Ferrero-Waldner, a lăudat felul cum se pregătește Ucraina să se apropie de Uniunea Europeană. Comisarul european a spus că negocierile cu Ucraina pe tema unui acord de asociere la Uniune merg foarte bine și s-ar putea încheia la sfârșitul anului curent. Departamentul de Stat al Statelor Unite a anunțat că noul șef al diplomației americane, Hillary Clinton, va face primul ei turneu oficial în Asia. Începând de la 15 februarie, doamna Clinton ar urma să viziteze Japonia, Coreea de Sud, China și Indonezia. Pe agenda ei se află criza financiară globală și problema ambițiilor nucleare ale Coreei de Nord comuniste. Cel puțin 24 de persoane au fost ucise într-un atac sinucigaș cu bombă într-o localitate din centrul Pakistanului. Alte 50 au fost rănite. Poliția spune că atacul a avut loc în vecinătatea unei moschei șiite și nu a fost deocamdată revendicat. Parlamentul European a cerut tuturor țărilor din Uniunea Europeană să recunoască independența albanezilor din Kosovo, proclamată unilateral în urmă cu un an. Deocamdată, dintre țările Uniunii, Ciprul, Grecia, Spania, Slovacia și România nu au recunoscut independența, fie din solidaritate cu Serbia, fie pentru că au propriile probleme cu separatismul sau cu minoritățile naționale. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Mircea Țicudean. Mai multe știri puteți găsi la orice oră pe pagina noastră de internet, la adresa europalibera.org. Vă invit să ascultați în continuare o ediție actualizată a emisiunii noastre de seară.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon
Mircea Țicudean
și Oana Serafin. Președintele țării, speakerul Parlamentului și premierul, primii trei pe lista Partidului Comuniștilor pentru alegerile parlamentare.
Rubrica Lumea din Jur, astăzi despre amintirile unui fotograf din perioada Revoluției Islamice din Iran, de acum 30 de ani.
Și din nou despre relația Uniunii Europene cu Rusia. Astăzi, Comisia Electorală Centrală a început să înregistreze partidele care vor participa la scrutinul din luna aprilie.
Trebuie să trezească oamenii.
Punând buletinul în urnă, ne hotărâm soarta noastră.
Păi de unăvăbări, n-a dat всех воров, жуликов, выбросить, оставить честно.
Fiecare promite, numai din ar promite, ar face.
Nu știm, noi legem într-un noroc.
Electorală 2009, zilnic la Europa Liberă.
Ordinea înregistrării a fost trasă la sort în urmă cu 2 ore și ne spune Liliana Barbăroșe, unele partide și-au stabilit deja și lista de candidați pe care îi vor propune votului popular din 5 aprilie.
Ordinea extrasă astăzi poartă un caracter juridic. E poate fi alta în caz că unul din concurenți care au depus astăzi dosarul spre înregistrare va fi refuzată înregistrarea pe careva motive legale. Dacă este refuzată înregistrarea unui din concurenții de astăzi, ceilalți care stau pe listă mai jos se vor urca cu o treaptă mai sus.
Care sunt motivele legale din care se poate refuza înregistrarea?
Depinde. Au fost depuse actele eronate, acte incomplete, nu conform codului electoral. Deci pot fi diverse motive.
A precizat secretarul CEC Iurie Ciocan. Chiar dacă poziția în buletinele de vot nu este deocamdată bătută în cuie, mai multe partide s-au grăbit astăzi să ajungă la CEC mult înainte de începerea înregistrării. Partidul Liberal și cel Popular Creștin Democrat și-au depus primele dosarele, după care au urmat Liberal Democrații și Partidul Comuniștilor. Ulterior a venit rândul Partidului Democrat, cel al Alianței Moldova Noastră și al Partidului Social Democrat. Următorii concurenți mai au la dispoziție o lună ca să se prezinte la Comisia Electorală Centrală. Președinții de partid figurează primii pe listele recepționate astăzi de comisie, cu excepția Partidului Liberal, care l-a plasat în capul listei pe primarul Chișinăului Dorin Chirtoacă. În topul listei comuniștilor este președintele Vladimir Voronin, urmat de alți câțiva funcționari cu rang înalt, cum ar fi președintele Parlamentului Marian Lupu sau prim-ministrul Zinaida Grăceanu. Funcționarii de la CEC au verificat cu atenție actele, fiind maximal de vigilenți în cazul declarației despre deținerea sau nu a cetățeniei altui stat. Alegerile curente sunt primele la care concurenții sunt obligați să prezinte o astfel de declarație, iar printre partidele prezentate astăzi, PL ar avea pe liste cel mai mare număr de deținători ai dublei cetățenii. Chiar și pe lista Partidului Comuniștilor, cel care i-a lipsit pe demnitar de dreptul de a deține mai multe cetățenii, 4 membri au declarat că sunt și cetățeni ai României sau Bulgariei. Odată înregistrate, partidele își vor putea începe campania electorală. Aceasta se anunță, se pare, din start cu probleme. Liberal Democrații au avertizat astăzi într-o conferință de presă că poliția ar pregăti mai multe provocări la adresa partidelor de opoziție, cu scopul de a intimida și a elimina din cursă pe liderii dezagreați de putere. Iată cum a comentat aceste acuzații șefa serviciului de presă a MAI, Ala Meleca.
Ministerul Afacerilor Interne nu este implicat și nici nu se va implica în activități politice. Va sta la straja securității cetățenilor, asigurării ordinii publice și va activa în conformitate strict cu legislația în vigoare. Declarațiile tuturor partidelor care încearcă a face provocări și a implica organele de forță în activități politice sunt aberații.
Prima zi de înregistrare nu a fost lipsită nici de controverse în sânul partidelor. Un candidat AMN a pus la îndoială calitatea listei electorale a formațiunii și a chemat la o dezbatere publică pe marginea acestui subiect, iar un lider raional PL a anunțat că se retrage din funcțiile de partid din motive similare. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie pentru Radio Europa Liberă.
Cât de pregătite se arată partidele pentru a intra în competiția electorală? Europa Liberă a adresat această întrebare analistului politic Gheorghe Cojocaru.
Având o guvernare comunistă de stânga, este limpede că opoziția reprezintă prioritar dreapta și centrul scenei politice. Pe dreapta se observă o oarecare înghesuială pe segmentul liberal al eșichierului politic, aici poziționându-se cot la cot Alianța Moldova Noastră, Partidul Liberal Democrat și Partidul Liberal, Mișcarea Acțiunea Europeană, pe centru Partidul Democrat și mai spre stânga Partidul Social Democrat. Cel puțin două dintre partidele liberale, Partidul Liberal Democrat în frunte cu Vlad Filat și Partidul Liberal în frunte cu Mihai Ghimpu, aduc un element de noutate și prospețime în această bătălie electorală și, în caz de succes, tot partidele cu doctrină liberală au cele mai mari șanse să se transforme într-o alternativă la actuala guvernare.
Dar tot pe dreapta se situează și Partidul Popular Creștin Democrat. Acesta face sau nu face parte din partidele de opoziție?
Evoluția din ultimii ani a acestui partid nu îl recomandă pentru statutul de partid de opoziție. Percepția mea este că, prin eforturile liderilor săi, Partidul Popular Creștin Democrat a schimbat locul său din opoziție pe unul de satelit al Partidului Comuniștilor.
Care sunt relațiile dintre partidele de opoziție, dintre liderii acestor formațiuni? Nu credeți că există destul de multe partide de orientare liberală?
Sunt poate mai multe decât ar fi necesar, dar nu sunt atât de multe încât să zăpăcească cu totul alegătorul. În principal, voturile pe acest segment de dreapta vor merge către primele trei formațiuni liberale, către Alianța Moldova Noastră, Partidul Liberal Democrat și Partidul Liberal. Este de remarcat că relațiile la vârf, dar și în teritoriu se pare, între aceste partide nu sunt antagonice, liderii lor realizând că lupta principală se dă cu actuala guvernare și nu cu cei care le stau alături în opoziție.
opinia analistului Gheorghe Cojocaru într-un dialog cu Radu Benea.
Aici Radio Europa Liberă.
Kirghizistanul a anunțat că va închide o bază aeriană folosită de trupele americane pentru operațiunile lor din Afganistanul învecinat. Baza Manas, aflată la periferia capitalei kirghize Bishkek, a fost închiriată Statelor Unite în 2001, odată cu invazia militară pornită de americani pentru lichidarea grupărilor teroriste găzduite de afgani. Președintele Kirghizistanului, Kurmanbek Bakiev, a anunțat închiderea bazei Manas marți, în timpul unei vizite la Moscova. Președintele Bakiev a spus că, în ciuda discuțiilor îndelungate cu Statele Unite, nu s-a ajuns la o înțelegere privind compensațiile economice acordate de americani în schimbul folosirii bazei. Ambasada Statelor Unite la Bishkek a reacționat spunând că negocierile continuă încă. Imediat însă, guvernul kirghiz a trimis ordinul închiderii bazei Manas Parlamentului, care îl va vota săptămâna viitoare. Parlamentul este fidel președintelui, așa că este de așteptat să parafeze închiderea bazei. Nu toată lumea este însă convinsă că aceasta va fi decizia finală. De exemplu, Paul Kinjaj, un expert în probleme central-asiatice și rusești.
Don't assume the base is going to close until you see the American troops packing up and leaving.
Paul Kinjaj, care trăiește la Bishkek, a declarat Europei Libere că nu va crede în închiderea bazei până nu-i va vedea pe soldații americani făcându-și bagajele. El mai crede că în decizia kirghiză nu există vreun element ideologic, ci pur și simplu nevoia disperată de bani. Alți experți observă însă că anunțul kirghizilor a venit tocmai când Rusia a oferit ajutor economic Bishkekului și când tot Rusia s-a oferit să ajute ea însăși Statele Unite cu aprovizionarea trupelor din Afganistan. Unii cred că în acest fel Moscova vrea pur și simplu să devină indispensabilă pentru americani în regiunea Asiei Centrale. Agenția Reuters relata astăzi că Statele Unite ar negocia între timp cu Uzbekistanul un acord asemănător cu cel pe care tocmai vor să-l termine kirghizii. Tot Reuters, într-o relatare de la Bishkek, a scris că locuitorii capitalei kirghize au păreri diverse despre disputa asupra bazei Manas. Unii spun că e bine ca americanii să plece, pentru că americanii îi asupresc pe afgani care sunt musulmani ca și kirghizii. Alții spun însă că prezența militară americană aduce Kirghizistanului bani și îl ferește de atacuri teroriste. Faptul că afacerea nu este cu totul tranșată pare să fie confirmat de anunțul de astăzi al premierului de la Bishkek, Igor Hudinov, care a spus că negocierile cu americanii continuă.
Aici Radio Europa Liberă.
Rusia și relația cu ea ridică importante semne de întrebare nu numai pentru noua administrație Obama, dar și pentru bătrâna Uniune Europeană. Într-un articol publicat astăzi de cotidianul britanic The Guardian, istoricul Timothy Garton Ash vorbește despre nevoia unei noi ostpolitic în relația Uniunii cu Rusia și, în opinia lui, cheia se află la Berlin, un rezumat de la Ileana Giurchescu.
A pierdut un imperiu și își caută acum un rol în lume. S-a spus mult timp despre Marea Britanie și astăzi se poate spune același lucru despre Rusia. Astfel definește istoricul britanic Timothy Garton Ash situația de cum până în care se află Rusia și în care crede că Rusia va mai rămâne poate decenii. Ar fi ridicol să credem că amestecul de capitalism autoritar cu o voință de a-și impune punctul de vedere indiferent în ce mod, un fel de strategie de secolul XIX al unei mari puteri, că acesta este sfârșitul evoluției. Era Putin, continuă Timothy Garton Ash, nu este sfârșitul istoriei Rusiei. Europa și Occidentul, în general, nu pot influența și nici nu ar trebui să încerce să influențeze evoluția Rusiei. Ea singură își va găsi drumul. Dar, continuă istoricul britanic, Europa are datoria și dreptul de a-și apăra interesele vitale, între care securitatea livrărilor de energie, securitatea granițelor, respectul pentru suveranitatea oricărui stat european, cât ar fi el de mic, și siguranța că niciun conflict nu este rezolvat prin forță. Principii pe care Rusia lui Putin le-a încălcat, fie că a fost vorba de Georgia, fie de ultima criză a gazelor. Și va continua așa, atâta timp cât Europa nu-și modifică politica față de Rusia, avertizează istoricul britanic. Noua administrație americană are alte preocupări acum. Are nevoie de Rusia în negocierile nucleare cu Iranul. S-ar putea să renunțe la scutul antirachetă, ale cărui elemente urmau să fie amplasate în Polonia și Cehia, și să nu mai insiste în cadrul NATO pentru integrarea rapidă a Ucrainei și Georgiei. Așa că Europa trebuie să aibă acum singură grijă de ea, să aibă o politică externă comună, imposibilă însă în absența unei politici comune față de Rusia. La rândul ei imposibilă, fără o politică energetică și una față de Ucraina, comune. Există deja câteva propuneri valabile, precizează Timothy Gord Nash. Conducta Nabucco, crearea unei piețe europene a gazului, crearea unor capacități noi de depozitare a gazului. Dar o politică europeană depinde de marile puteri europene, în primul rând de Germania. Până acum, ministrul de externe german, social-democratul Steinmeier, a continuat linia relației speciale cu Rusia impusă de fostul cancelar Schröder. Politică dictată și de cooperarea intensă dintre concernul german E.ON Ruhrgas și Gazprom. Acum însă, cancelara Angela Merkel încearcă să reechilibreze această relație, este de părere Timothy Gardner în articolul din The Guardian.
Elena Giurchescu și opinia istoricului britanic Timothy Gardner despre rolul Germaniei în stabilirea unei posibile noi strategii europene în relația cu Moscova.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Săptămâna aceasta se împlinesc 30 de ani de la Revoluția Iraniană, care a pus capăt monarhiei și a adus pe harta lumii Republica Islamică Iran. Unul din martorii oculari a evenimentelor de acum 3 decenii este fotograful Reza Degati, care a imortalizat Revoluția în plină desfășurare. Reza, cum îi spune toată lumea, conduce în prezent un centru media la Kabul și a acordat un interviu serviciului persan al postului nostru de radio, Radio Farda. Reza Degati ne-a spus că fotografia încă de mic copil, mai mult ca hobby. În zilele Revoluției Iraniene era deja tânăr student la arhitectură, dar și-a spus că e momentul să ia aparatul de fotografiat și să iasă în stradă, să se joace de fotograful câteva zile. Cele câteva zile s-au transformat însă în 3 decenii, în care a fost mai mult fotograf decât arhitect și și-a făcut meseria mai mult pe front decât în fața planșetei de desen. Întrebat de serviciul iranian al postului nostru de radio dacă a și participat la demonstrațiile din anul 1979, Reza a răspuns că pentru el, în acele zile fierbinți, lucrul cel mai important era să facă fotografii și că este mai bine să pornești pe stradă cu un aparat de fotografiat decât cu pumnul încleștat. Reza Degati își amintește de zilele Revoluției Iraniene ca de zilele unei mari schimbări. Tinerii, mai ales, erau plini de speranță. Voiau, ca și el, ca și Reza, o țară liberă în care oamenii să poată spune ce gândesc, nu ca sub regimul șahului. Din păcate, adaugă Reza, regimul islamist care a urmat nu s-a dovedit cel mai bun prieten al libertății de expresie. Imaginea pe care Reza și-o amintește cel mai bine de acum 30 de ani e aceea a unei prezentatoare TV care a anunțat că regimul șahului s-a prăbușit. Atunci, spune Reza, știam că libertatea și democrația nu pot veni de îndată. Ne gândeam că va dura vreo 6 luni. Din păcate, adaugă acum fotograful, foarte mulți iranieni sunt nevoiți să constate că nici astăzi nu sunt liberi și nu trăiesc într-o democrație. În colecția lui Reza se află 2 fotografii pereche, făcute în aceeași piață centrală din Teheran la interval de 1 an. În prima, făcută în zilele Revoluției, fețele oamenilor din mulțimea de 1 milion de persoane sunt entuziaste, fericite. După 1 an, în același loc, în imagine apar revolvere, puști mitraliere, oameni speriați, imaginea unui regim care începea să-și arate adevărata față. Când mă gândesc că de 3 decenii iranienii trăiesc într-o țară ca o închisoare, cu presiuni economice, psihologice și sociale greu de suportat, nu-mi mai pot aminti cu mare plăcere de zilele Revoluției, ne-a spus fotograful Reza Degati în finalul interviului acordat serviciului iranian al postului nostru de radio.
Aici Radio Europa Liberă.
Criza economică globală afectează serios și economia rusă și ieftinirea petrolului și deprecierea rapidă a rublei au afectat nivelul de trai al populației. Corespondentul nostru Brian Whitmore analizează situația, întrebându-se dacă actuala situație nu oferă un prilej Kremlinului să preia controlul asupra unor importante sectoare ale economiei. Un rezumat de la Alexandru Eftode.
Premierul rus Vladimir Putin i-a făcut să ridice din sprâncene pe numeroși participanți la Forumul Economic Mondial de la Davos săptămâna trecută, când a criticat aspru ceea ce a numit încrederea oarbă în omnipotența statului de a rezolva criza economică. În loc să fie îmbunătățite mecanismele pieței, a apărut acum tentația să se extindă cât mai mult posibil implicarea directă a statului în economie, a spus Putin. Reversul măsurilor anticrize este în aproape toate țările concentrarea unor active excesive în mâinile statului. Mulți dintre cei care l-au ascultat pe Putin au fost puși în încurcătură de aceste remarci ale fostului agent KGB care, ca președinte al Rusiei, a muncit sistematic la extinderea controlului de stat asupra economiei. Evgeni Yasin, fostul ministru rus al economiei sub Boris Yeltsin, explică în felul următor aversiunea față de naționalizare exprimată la Davos de Vladimir Putin. Experiența conducerii lui Putin arată că statul nu trebuie neapărat să naționalizeze o companie ca să o poată controla și să o facă să se comporte așa cum dorește. Yasin, actualmente profesor la Școala Superioară de Economie de la Moscova, a sugerat că această criză poate avea ca efect în Rusia o nouă redistribuire a proprietății în favoarea unor oligarhi loiali puterii. Pe de altă parte, chiar și în momentul în care Putin își rostea discursul antinaționalizare la Davos, guvernul său mergea înainte cu planul de 200 de miliarde de dolari pentru cumpărarea acțiunilor la bănci și alte companii cu probleme. Până acum, 4 bănci private mari au fost cumpărate de bănci de stat în Rusia. Mai important, statul cumpără acțiuni la unele întreprinderi din sectoarele strategice ale economiei reale, ca cele din industria metalurgică. Potrivit agenției Bloomberg News, Rusia a cheltuit deja peste 11 miliarde de dolari dintr-un pachet de 50 de miliarde pentru a ajuta companiile din economia reală aflate în dificultate. Ajutoarele sunt distribuite prin banca de stat Vneshekonombank, care obține un rol important în gestionarea acestor companii. Unii analiști cred că guvernul rus acționează rapid de teamă ca investitorii străini să nu cumpere companiile rusești cu probleme. Marshall Goldman, profesor emerit în domeniul economiei ruse la Wellesley College din Statele Unite, crede că este vorba mai curând despre naționalism decât despre naționalizare. Rușii, spune el, sunt foarte îngrijorați că în această criză străinii vor obține controlul asupra unor proprietăți cheie, așa încât vor face tot posibilul să împiedice asemenea cazuri, chiar dacă va însemna ca statul să preia anumite companii. Dar și multe guverne occidentale au cumpărat acțiuni la bănci și la companii pentru a le salva de la faliment. Unii analiști, ca Roland Nash, de la Centrul de Cercetări Renaissance Capital, apără anumite acțiuni ale premierului Putin, spunând că autoritățile ruse, ca și cele occidentale, încearcă pur și simplu să mențină economia pe linia de plutire. Dar alții, ca Evgeni Yasin, cred că, spre deosebire de țările occidentale, în Rusia companiile naționalizate vor rămâne de stat încă multă vreme.
A fost Alexandru Eftode și problemele economiei ruse. Problemele economice l-au adus astăzi din nou pe președintele Bulgariei la Moscova și ne spune corespondentul nostru la Sofia, Petiu Petkov, întâlnirea președintelui bulgar cu liderii ruși a fost caldă, prietenească.
Președintele Bulgariei, Gheorghe Părvanu, se află la Moscova, unde a discutat cu omologul său rus, Dmitri Medvedev, și cu primul ministru, Vladimir Putin, câteva proiecte energetice regionale mai vechi. La sosire în capitala rusă, el a declarat că Bulgaria își va restabili poziția de centru energetic al Balcanilor, după închiderea la cerere Uniunii Europene a primelor 4 reactoare mai vechi de la Kuzludui. Pentru realizarea acestui deziderat este nevoie de urgentare lucrărilor la centrala atomoelectrică Belene, cu o putere totală de 2000 de megawatts. Criza financiară internațională însă a pus sub semnul întrebării capacitatea Moscovei de a asigura cele 4 miliarde euro necesare pentru realizarea proiectului. Liderii opoziției bulgare au avertizat că concernul Atomstroexport a făcut o nouă evaluare cu 7-10% în sus a investiției. Criza gazelor a pus în evidență importanța proiectului South Stream. 32 de miliarde metri cub de gaze rusești urmează a fi tranzitate printr-o conductă subacvatică spre Europa Centrală și de Sud-Est, oculind Ucraina și Republica Moldova. Președintele a avertizat că va urmări și realizarea cât mai rapidă a proiectului de alternativă Nabucco. Parvanov a cerut revizuirea acordului cu Gazprom, renunțare la intermediar și garanții ferme pentru cumpărătorii bulgari care își achită la timp facturile. България a pierdut peste 100 de milioane de euro în urma întreruperii livrărilor și cere să fie compensat. Medvedev însă a declarat că această cerere trebuie adresată Ucrainei. El a acceptat renunțarea la intermediar în comerțul cu gaze. Președintele Bulgariei a declarat că aderarea la NATO și la Uniunea Europeană nu reprezintă un obstacol în cale dezvoltării relațiilor cu Moscova, care se află acum în cel mai înalt nivel după 1989. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Presa de la București este și ea interesată de evoluțiile economice și energetice, mai ales evoluțiile de la Marea Neagră după decizia Curții Internaționale de Justiție în cazul insulei Șerpilor, un conflict cu Ucraina rezolvat în urmă cu două zile. Tania Radu.
După pronunțarea sentinței de la Haga, la București s-a mai domolit bucuria că platoul continental din jurul insulei Șerpilor a revenit în proporție de 70% României. Motivul? S-a descoperit că gazul și petrolul care s-ar afla sub fundul Mării Negre nu prea mai sunt ale României, deși cei drept nici ale Ucrainei. Exploatarea lor e concesionată pe 30 de ani unui consorțiu canadiano-britanic prin semnătura pusă cu doar câteva zile înainte de a-și încheia mandatul de fostul premier Călin Popescu-Tăriceanu. O relatare detaliată a situației se găsește în România Liberă într-o sinteză semnată de Andrei Luca Popescu și Tatiana Dabija. Concesionarea exploatărilor din zona platoului continental s-a făcut în 1992, de fapt, când Rompetrol era firmă de stat. Ulterior a fost cumpărată de Dinu Patriciu. Concesionarea a fost însă reparafată în condiții bizare la sfârșitul lui noiembrie, adică se arată în România Liberă, atunci când verdictul de la Haga era deja previzibil. Despre modul cum s-a soluționat dosarul insula Șerpilor, Emil Hurezeanu scrie în Cotidianul ca despre un lucru extraordinar. Pentru prima dată de la sfârșitul celui de-al doilea război mondial, citesc deja, în relațiile noastre cu marile Rusii, cum se numeau mai de mult Rusia și Ucraina, consemnăm un început de avantaj pentru România, într-un dosar legat de teritorii și resurse cedate, confiscate sau jefuite de marele vecin. Am încheiat citatul. De la București pentru Europa Liberă, Tania Rad.
Agenda culturală.
Astă seară începe la Berlin Festivalul Internațional al Filmului. De la fața locului, William Totu.
Festivalul Internațional al Filmului de la Berlin nu va ocoli problematica actuală, criza financiară. Asta susține și directorul festivalului Dieter Kostlik. El este de părere că recesiunea nu va afecta buna desfășurare a festivalului, pe care îl compară cu un bastion contra acestei crize.
Bollwerk, hoffentlich gegen die Finanzkrise.
Berlinala va prezenta mai multe creații cinematografice care tematizează criza. În această categorie intră și filmul de deschidere, realizat de regizorul german Tom Tykwer. Filmul intitulat The International se ocupă de lumea bancară, supunând atenției mecanismele subterane care leagă politica de lumea afacerilor. Din cele aproximativ 5.900 de filme, au fost alese 386, care vor rula în secțiile Berlinale. În programul principal, în secțiunea Panorama, Forum, Berlinale Special, Perspectiva cinematografiei germane sau în retrospectivă. Programul principal al festivalului cuprinde 26 de filme, între care 18 se află în competiție pentru Ursul de Aur și Urșii de Argint. Aceste filme au fost realizate în țări ca Argentina, Danemarca, Germania, Franța, Grecia, Marea Britanie, Italia, Iran, Peru, Polonia, România, Spania, Ungaria, Uruguay și Statele Unite ale Americii. România va fi din nou prezentă în cadrul competiției cu un lung metraj. Coproducția româno-anglo-maghiară, realizată de regizorul britanic Peter Strickland, este un film despre un abuz sexual, despre răzbunare și dragoste. În cadrul forumului va rula filmul de debut al regizorului român Radu Jude, Cea mai fericită fată din lume. Filmul zugărbește aroganța și cinismul oligarhilor din România postcomunistă. România va fi prezentă și cu două scurtmetraje, Brickbrack al lui Gabriel Achim și Renovare în regia lui Paul Negoescu. În cadrul programului special dedicat aniversării a 20 de ani de la căderea comunismului, va rula un alt film românesc, Ioane, cum e la construcții, realizat de Sabina Pop. Ana Maria Marinca a jucat în două lungmetraje care vor rula în cadrul Berlinalei. Unul este filmul german al lui Hans Christian Schmidt, Furtuna, care se află în competiție. În secțiunea Panorama, Ana Maria Marinca va putea fi văzută în filmul de epocă, intitulat Contesa, regizat de actrița Julie Delpy. De la Berlin, pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
astăzi Vsevolocernei și săptămâna.
Editorialul lui Viorel Mihail este intitulat Biografii mutilate. Examinând polemicile din ultimul timp între forțele politice și publicistica din dotare, autorul remarcă faptul că unii oameni politici și unii observatori ai fenomenului politic de la noi au acum tendința de a-și ține minte biografiile începând cu 4 aprilie 2005. Eu scriu la rubrica Impresii, sub titlul Parfum de spectacol, despre campania electorală care se va declanșa în curând sau este aproape declanșată.
Cu recomandările din săptămână punem punct emisiunii noastre. Oana Serafim și Mircea Țicudean vă spun toate bune. Pe mâine, la aceeași oră.